Dobar dan, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Željko Tomić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Glavni haški tužilac Serge Bramerc večeras Savetu bezbednosti šalje izveštaj o saradnji Srbije. Opada poverenje građana Srbije u Evropsku uniju, pokazalo najnovije istraživanje Galupa. Počelo zasedanje Sabora Srpske pravoslavne crkve. Glavna tema, slučaj vladike Artemija. Tri kompanije otkupile dokumentaciju za učešće na tenderu za kupovinu 51% Telekoma. Vreme danas sunčano, iako je najavljena bila kiša, temperatura do 19 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, ćete čuti. Kolika je snaga vladike Artemija?
Kolika je njegova podrška, eventualna, moguća od strane nekih vladika u Saboru, to su različita nagađanja. O tome ćemo nešto više znati nakon objavljenog saopštenja.
Rekao je za naš program publicista Mirko Đorđević, a koliko je klan Darka Šarića snažan u evropskim okvirima.
I očito su Šarić i ekipa bili sjajni organizatori i inteligentni ljudi. Snaga takvih ljudi je pre svega u novcu. Ako su se oni godinama bavili kokainom ovako uspešno, znači da imaju velike pare.
Čuli ste novinara Vremena, Mišu Vasića, a da li je suđenje ubicama Brisa Tatona u zastoju, advokat porodice Taton Slobodan Ružić.
Za srpske uslove šta više mislim da ide brzo. Mislim da smo blizu prvostepene presude, dakle očekujem da još par ročišta bude i to će biti presuđeno, možda čak do nove godine.
Slede vesti i Ljudmila Cvetković.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serge Bramerc poslaće večeras redovan izveštaj Savetu bezbednosti UN-a u kojem će ocijeniti saradnju Srbije u potrazi za preostalim optuženim beguncima Ratkom Mladićem i Goranom Hadžićem, najavio je njegov savjetnik Frederik Svinen. Posle prekjučerašnje posete Srbiji, Bramerc će danas u izveštaj uneti sve nove informacije o potrazi za Mladićem i Hadžićem koje je dobio od vlasti u Beogradu, rekao je Svinen u Hagu. Galup institut danas predstavlja rezultate istraživanja stavova građana Balkana prema evrointegracijama. Pokazalo se da opšta podrška Evropskoj uniji u zemljama Zapadnog Balkana ne pokazuje jednoznačan trend. U jednoj grupi zemalja, među kojima i Srbija, ona je u posmatranom periodu opala, a u drugoj je u porastu, rekao je za Radio Slobodna Evropa Andrzej Pirka, istraživač Galup Evropa.
In the countries closer to the European Union.
U zemljama koje su bliže Evropskoj uniji, kao što su Makedonija, Hrvatska i Srbija, trend je opadanje podrške Evropskoj uniji i evrointegracijama. Na primjer, u Hrvatskoj je podrška Evropskoj uniji sa 35% 2006. opala na 25% ove godine. U Srbiji je procenat u istom periodu sa 61 opao na 44. U Makedoniji u posljednje 4 godine podrška Evropskoj uniji opala sa 76 na 60. 10%. Dakle, ovo su zemlje u kojima smo zabeležili negativan trend u pogledu podrške Evropskoj uniji, ali imamo i dve zemlje u kojima se ogleda veoma pozitivan trend. To su Crna Gora i Bosna i Hercegovina, gde je podrška evrointegracijama za posljednje dve godine porasla sa 57 na 73% u Crnoj Gori i u Bosni i Hercegovini sa 48 na 69%. Tradicionalno, Albanci su etnička grupa koja najviše podržava Evropsku uniju, bez obzira u kojoj državi žive. Intervjuisali smo ih u Makedoniji, na Kosovu i u Albaniji. Procenat podrške je neznatno opao u Albaniji, ali je još uvek 81%. Na Kosovu bi 87% građana podržalo ulazak u Evropsku uniju.
Rekao je za naš program Andrzej Pirka, istraživač Galupa. Šta bi mogli da budu razlozi za pad poverenja građana Srbije u Evropsku uniju, slušajte u tematskom delu emisije. Danas počinje redovno jesenje zasedanje Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve. Iako se dnevni red utvrđuje na samoj sednici, očekuje se da glavna tema bude slučaj vladike Artemija. On je početkom maja penzionisan jer su utvrđene finansijske malverzacije njegovih najbližih saradnika, ali je te optužbe odbacio, a odluku od penzionisanja funkcionisanju odbio. Potom mu je sinod privremeno zabranio da obavlja svešteničku dužnost, što on takođe odbija da prihvati. Artemije će prema saznanjima medija prisustvovati današnjem zasedanju sabora. Duško Šarić iz Pljevalja, brat odbeglog Darka Šarića, danas će biti izveden pred istražnog sudiju suda u Bijelom Polju. On je tokom saslušanja odbacio sve optužbe koje ga dovode u vezu sa trgovinom narkoticima. Policija identifikovala autore pretećih grafita ispisanih u noći između 22. i 23. septembra na fasadi zgrade redakcije nedeljnika Kikinske, saopšteno iz Nezavisnog udruženja novinara Srbije. NUNS očekuje da nadležno tužilaštvo postupi po krivičnoj prijavi koju je policijska uprava Kikinde podnela protiv počinilaca, kao i da javnosti saopšti njihova imena. Ministarka za telekomunikacije Jasna Matić izjavila je da su do sada tri kompanije otkupile dokumentaciju za učešće na tenderu za kupovinu 51% Telekoma. Ona je rekla da su dokumentaciju do sada otkupili Telekom Austrije, Deutsche Telekom i France Telekom. Rok za kupovinu dokumentacije za učešće na tenderu je 26. novembar. Vesti iz regiona. Hrvatska policija je pretresla prostorije preduzeća Hrvatske autoceste. Prema prvim informacijama privedeno je nekoliko rukovodilaca tog javnog preduzeća, prenosi HTV i dodaje da se sumnja u nezakonito poslovanje. Portal Index.hr nezvanično saznaje da su uhapšeni član uprave HAC-a Josip Sapunar i dva bivša člana uprave. Portparol Hrvatske policije Krunoslav Borovec rekao je da se radi o istrazi Kancelarije za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala, zbog čega ne može da govori o detaljima. Kosovska elektroenergetska korporacija jutros je bez najave isključila struju Domu kulturu u Čaglavici, u kojem se nalazi redakcija i studio Kim Radija. Na sajtu tog radija je saopšteno da su od uvođenja naplate struje redovno izmirivali svoje obaveze. Radnici Keka, koji se nisu predstavili imenom i prezimenom, nakon isključenja su novinarima ponudili potvrdu uz obrazloženje da postoje velika dugovanja. U Domu kulture smešteni su i biblioteka, ambulanta i privatni mini market. Prelazimo i na vesti sveta. Italijanska carinska policija je na aerodromu Fiumicino u Rimu uhapsila šestoro trgovaca drogom i zaplenila 22 kilograma čistog kokaina. Vrednost te robe na ulici procenjuje se na najmanje 5 miliona eura, tvrdi policija. Uhapšeni su 50-godišnji bivši italijanski službenik aviosaobraćaja, žena poreklom iz Nemačke koja je doputovala iz Brazila i četiri putnika koja su stigla iz Buenos Airesa, javila italijanska novinska agencija ANSA. Istraga indijske vlade o avionskoj nesreći u Mangaloru, u kojoj je poginulo 158 ljudi, pokazala je da je Zlatko Glušica, koji je upravljao avionom Air Indije 22. maja, prespavao više od pola leta, probudio se dezorijentisan pred sletanje i time izazvao pad letilice. Takođe je utvrđeno da je Glušica posle buđenja sporo reagovao prilikom spuštanja aviona na aerodrom. Na grčkom ostrvu Krfu olujne kiše koje padaju od juče izazvali su probleme stanovništvu, a vatrogasne brigade su spasile više od 30 ljudi iz poplavljenih kuća. Na ostrvu je nestalo struje, a klizišta je obareno drveće, napravili su veliku štetu i ugrožavaju saobraćaj u gradu Krfu i mnogim drugim mestima. Meteorolozi su saopštili da se radi o najvećem obimu padavina na Krfu za proteklih 40 godina.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Čuli ste vesti Ljudmilu Cvetkovića u tematskom delu emisije pitamo zašto među građanima Srbije opada entuzijazam i podrška Evropskoj uniji. Simeon Pobulić iz Foruma za međunarodne odnose za naš program kaže da smatra da postoji više faktora koji su do toga doveli. On međutim ne veruje da će se taj trend u značajnom broju i nastaviti. S njim je razgovarala Iva Martinović.
Ako do vas kao običnog čovjeka dolaze vesti da je Irska tako reći pred bankrotom, pa Portugal, pa da se ljulja Španija, da kriza u Grčkoj još nije prevaziđena, da imate mnogo tih raznih protesta širom Europe i kad taj naš običan čovjek to posmatra, on to gleda na, kako da kažem, na jedan sužen način, aha, tamo je loše, a što bi su mi sad tamo išli, a tamo je loše.
Poslednje 4 godine, znači, išao ovaj trend opadanja.
Znate, bez obzira šta ljudi koji se bave tim poslovima pristupanja Uniji, koliko god tim ljudima koji rade izgleda nekako normalno, za ljude sa strane koji ne mogu da uđu u te složenosti, za njih je to izgleda kao jedan veliki, teški napor kome nema kraja.
Znate? Da li vi očekujete da će se ovaj trend opadanja nastaviti?
On će se verovatno još malo nastaviti, tu će negdje stati, negdje će on da se kreće malo dole, malo gore, jer on neće, kako da kažem, on ne može da padne na 10%, sad govorim krajno.
Na koliko može da padne?
Može još jedno 5-6% da se spusti i tu se negdje on završava. Pa tokovi u svetu ne idu ravnomerno. Ali na nama ostaje da mi uradimo svoj deo posla. Jer ja stalno govorim svima, zaboravite za Evropsku uniju. Nama je potreban taj model upravljanja zato što je on sada momentalno najsavršeniji u svijetu. To nama treba i da nema unije, mi to treba da uradimo.
Rekao je Simeon Pobulić iz Foruma za međunarodne odnose, a Igor Bandović iz Evropskog fonda za Balkan, partnera Galupa u Srbiji, kaže da je istraživanje pokazalo da građani Srbije osjećaju da ih Evropska unija ne prihvata.
Ono što je, na primjer, zanimljivo u odnosu na druge zemlje je da do nekle građani Srbije se osjećaju neprihvaćeno od strane Evropske unije kao takve kada se govori o Evropskoj integraciji. Znači oni negdje osjećaju da se ne osjećaju baš dobrodošli.
Čuli ste Igora Bandovića iz Foruma za međunarodne odnose.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedjeljka do petka.
Zasedanje Sabora Srpske pravoslavne crkve počelo je liturgijom u manastiru Svetog Arhangela Mihajla. Očekuje se da će Sabor raspravljati o slučaju vladike Artemija, koji je nakon penzionisanja odbio poslušnost crkvenom vrhu, kao i o podeli pojedinih eparhija. U crkvi uglavnom ne žele da govore o mogućem ishodu Sabora, niti o tome da li vladika Artemije zaista ima toliku snagu da izazove raskol u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Protođakon Ljubomir Ranković također nije želeo da iznosi procjene i kaže da se nada da će sve proći bez ozbiljnijih posljedica.
Ja duboko vjerujem u mudrost odluka Svetog Arhijerskog sabora, također vjerujem i u mudrost moga bivšeg profesora vladike Artemija i mog zemljaka, jer sam rođen u istom selu Leliću kod Valjeva, tako da se duboko nadam da Srpska pravoslavna crkva i vjerujući narod srpski prođe sa što manje posljedica. Raskol je samo po sebi, je to jasno, velika rana na telu i u životu crkve. Verujem da će ta čaša stradanja jedne crkve, jednog naroda, mimoići srpski narod. Kažem, duboko verujem u mudrost, odgovornost i pred Bogom i pred istorijom Svetog Arhijerskog sabora Srpske pravoslavne crkve.
Kaže protođakon Ranković, a publicista Mirko Đorđević, koji poznaje prilike u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, ocenio je za naš program da je raskol u crkvi oko vladike Artemija već vidljiv. Što se tiče njegove snage, za sada je izvesno samo da ima podršku velikog broja monaha iz manastira Crna Reka i sa Kosova.
Kolika je njegova podrška, eventualna, moguće od strane nekih vladika u Saboru, to su različita nagađanja, o tome ćemo nešto više znati nakon objavljenog saopštenja. Međutim, vladika Artemije ima podršku javnu velikog broja intelektualaca koji se oglašavaju braneći ga. To je ono što celom ovom problemu daje dimenziju, koja se svodi na to da ovo nije samo unutar crkveno pitanje, nego i pitanje od šireg značaja i za državu i za društvo.
Ocenio je za naš program publicista Mirko Đorđević. Inače, nedavno su vladika Artemije i njegovi sledbenici uputili pismo sinodu, zapretivši osnivanjem nove svetosavske crkve, ukoliko vladici ne bude vraćeno upravljanje Raško-Prizrenskom eparhijom. Prethodno je Artemije penzionisan zbog finansijskih malverzacija njegovih najbližih saradnika i privremeno mu je zabranjeno da obavlja svešteničku dužnost. Sve te odluke Artemije je odbio da prihvati.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Glavni haški tužilac Serge Bramert večera Savetu bezbednosti šalje izveštaj o saradnji Srbije. Opada povjerenje građana Srbije u Evropsku uniju pokazalo najnovije istraživanje Galupa. Počelo zasjedanje Sabora Srpske pravoslavne crkve. Glavna tema, slučaj vladike Artemija. Tri kompanije otkupile dokumentaciju za učešće na tenderu za kupovinu 51% Telekoma.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Brat Darka Šarića, Duško, tokom dana trebalo bi da bude izveden pred istražnog sudiju suda u Bijelom Polju. On je priveden u nastavku akcije Balkanski ratnik, tokom koje je na teritoriji Italije, Crne Gore, Slovenije i Srbije uhapšeno 80 ljudi osumnjičenih za trgovinu drogom, a koji se dovode u vezu i sa Darkom Šarićem. Iz Podgorice izveštava Srđan Janković.
U Višem sudu u Bijelom Polju se očekuje da bude sproveden i saslušan Duško Šarić, mlađi brat odbjeglog i optuženog za krijumčarenje preko 2 tone kokaina Darka Šarića, nakon čega bi istražni sudija u Bijelopoljskom Višem sudu trebalo da odluči o određivanju pritvora Dušku Šariću. Prije sprovođenja mlađeg Šarića, istražni sudija u Bijelom Polju očekuje da zamjenik specijalnog tužioca za organizovani kriminal uputi predlog za određivanje pritvora Dušku Šariću zbog sumnje da je učestvovao u krijumčarenju narkotika na području Italije. Nakon predloga specijalnog tužioca o određivanju pritvora, Šarić treba da bude saslušan o okolnostima bitnim za donošenje odluke o pritvoru. Duško Šarić je uhapšen u ponedjeljak veče u Pljevljima na osnovu zahtjeva italijanskog pravosuđa, a istovremeno u Budvi su uhapšeni srpski državljani Vitomir Bajić i Srpko Klisura. Istražni sudija Višeg suda u Podgorici Radomir Ivanović je nakon saslušanja odredio ekstradicioni pritvor uhapšenim državljanima Srbije Vitomiru Bajiću i Srpku Klisuri zbog vođenja krivičnog postupka zbog sumnje da su krijumčarili narkotike, a na osnovu zahtjeva Tužilaštva Republike Italije. Bajić i Klisura će ostati u ekstradicionom pritvoru 40 dana, a u tom roku italijansko pravosuđe treba da dostavi dokumentaciju predviđenu ranije potpisanim konvencijama o saradnji. Nakon dobijanja dokumentacije iz Italije, ekstradicioni pritvor osumnjičenima može biti produžen na još 6 mjeseci i u izuzetnim slučajevima naknadno može biti produžen za još 2 mjeseca. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Na nastavak akcije Balkanski ratnik, u kojoj je u Italiji uhapšeno više od 80 ljudi povezanih s narkoklanom Darka Šarića, ponovo je otvorio pitanje koliko je ta kriminalna grupa snažna u evropskim okvirima. Naslove u italijanskoj štampi, kao što je droga u rukama balkanskih klanova, prekinut monopol Ndrangete, prate spekulacije ovdašnjih medija da je Šarićev klan toliko jak da je na italijanskoj teritoriji u drugi plan potisnuo najmoćniju kalabrijsku mafijašku organizaciju Ndrangetu, pa čak i da je uspeo da je istisne sa narkotržišta. Kriminolog Živojin Aleksić rekao je za naš program da sumnja da je moguće da je klan Darka Šarića u Italiji radio samostalno i da veruje da je između tamošnje kriminalne organizacije i grupe s Balkana postojala neka vrsta poslovne saradnje.
Pre svega, oni tamo ne bi mogli da rade u Italiji bez saglasnosti odgovarajuće mafije. To je sigurno. Ne možete se vi u tom polusvetu nikad ubaciti i naporedo raditi sa njima. To je uvijek zajedno, pogotovo te velike distance, dolaženje iz Južne Amerike, droge. Sve to govori da je to jedan ipak dogovor, zajednički posao, da se kriminalci lako udružuju.
A Miloš Vasić, novinar Nedeljnika Vreme, za naš radio kaže da ne veruje da je Šarićeva grupa u poslovima u Italiji nadjačala mafiju, iako se do sada pokazala kao jedna od najjačih grupa u Evropi.
Jednostavno takve stvari ne možete raditi sami. Oni su zapravo iskoristili skretanje kokainske rute iz luka Severne Europe, postale su nezdrave za posao. Ta kokainska ruta je skrenula u Mediteran i istočni Jadran se pojavio kao vrlo zanimljivo mjesto zbog Albanije i Crne Gore. Preko puta je Italija, gdje postoje razne nevladine organizacije koje su već dosta dobro verzirane u kako će taj kokain dalje biti prenet. Ja vjerujem da su oni naši zajednički jezik. Da su oni radili zajedno, ogromne pare su u pitanju i očito su Šarić i ekipa bili sjajni organizatori i inteligentni ljudi. Snaga takvih ljudi je pre svega u novcu. Ako su se oni godinama bavili kokainom ovako uspješno, znači da imaju velike pare.
Kaže novinar Miloš Vasić, inače klan Darka Šarića čine brojne ćelije širom Južne Amerike i Europe, a ta grupa je u protekle 3 godine na tržištu Milana mesečno isporučivala od 1000 do 3000 kilograma kokaina.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Suzan Taton, majka francuskog navijača Brisa Tatona, koga su u septembru prošle godine navijači Partizana pretukli na smrt u centru Beograda, osudila je, kako je ocenila, haotično suđenje ubicama njenog sina. Ona je u intervju za dnevnik Parisien pozvala vladu Francuske da interveniše kod srpskih kolega kako bi suđenje optuženima za ubistvo njenog sina bilo pokrenuto s mrtve tačke. Suzan Taton kaže da ona i njen suprug imaju utisak da je suđenje u zastoju i navodi da je od 14 optuženih dvoje i dalje u bekstvu. Advokat porodice Taton, Slobodan Ružić, ne slaže se sa ocenom da suđenje ide sporo.
Ne slažem se s tim zbog toga što ne mislim da suđenje ide sporo za srpske uslove, šta više mislim da ide brzo. Mislim da smo blizu prvostepene presude, dakle očekujem da još par ročišta bude i to će biti presuđeno, možda čak do nove godine, a da je mučno, naravno da je mučno, to ne treba valjda ništa ni obrazlagati.
Da li vas brinu ove promjene izjave svedoka i da li ide nešto ipak neobičajno u odnosu na ono što je po vama bilo očekivano?
Naravno, vi ne možete znati do kraja postupka da li će nešto što ste smatrali dokazom ostati ili neće. Mi od samog početka ovog postupka imamo određenih problema sa dokazima, posebno onom, da kažem, glavnom dokazu, što je ko je ubio Brisa Tatona, ali imamo dovoljno dokaza za to da je to jedna grupa koja se organizovala, da su ih napali i tako dalje. To će sud naravno sve reći, ne mogu ja da prejudiciram, ali u suštini složio bih se sa ocenom da određenih problema sa dokazivanjem optužnice koja njih tereti za krivično delo teškog ubistva, tu postoje određeni problemi, ali da sačekamo kraj.
Kaže advokat porodice Taton, Slobodan Ružić, da ukazujući na činjenicu da je reč o procesu koji ima međunarodni karakter i da je u pitanju tako teško delo, profesor Pravnog fakulteta Union, Bogoljub Milosavljević, smatra da bi pravosuđe u ovom slučaju moralo da bude izuzetno obazrivo i izuzetno efikasno.
Najviše čovjeka koji je oštećen, u ovom slučaju je to porodica Brisa Tatona, pogađa ta nekakva sporost u procesu, nekakva ta neažurnost suda, razvlačenje, dugo posjećanje na tu tragičnu sudbinu, svaki put odakle porodici stvara novi bol i stalno iznova da uvećava. Tu se treba pronaći pažljivo taj balans, jel da s jedne strane suditi pravedno i efikasno, a s druge strane je da ne pogaziti ni na koji način ni prava optuženih. Činjenica je da naše pravosuđe nije baš od onih koji su ažurni, koji su efikasni i verovatno tu bi moralo da se stavi jasno do znanja pravosuđu da u takvoj vrsti procesa mora da pokaže i veću dozu pažnje i prema porodici žrtve i da također učini sve da bude što efikasnije.
Rekao je za naš program Bogoljub Milosavljević, profesor Pravnog fakulteta Union.
slobodnaevropa.org.
A sada se vraćamo na policijsku akciju koja je izvedena u Hrvatskoj, a tokom koje su pretrešene prostorije preduzeća Hrvatske autoceste. Na telefonskoj vezi je naša novinarka Ankica Barbir Mladinović. Ankice, zdravo, koje su posljednje informacije o ovoj akciji?
Pa evo i dalje ovoga mediji prenose kako su uredi Hrvatskih autocesta pod opsadom. Još jutros od 7 sati nitko ne može učiniti izići iz zgrade, a glavni ravnatelj policije Oliver Grbić potvrdio je da policija istražuje poslovanje Hrvatskih autocesta i autoceste Zagreb-Rijeka s tvrtkom Fimi Media. Vlasnica te Fimi Medije je Nevenka Jurak, već dulje u pritvoru pod optužbom da je njezina tvrtka izvlačila novac iz hrvatskih državnih firmi i uplaćivala ih u blagajnu vladajućih Hrvatske demokratske zajednice i u privatne džepove visokih dužnosnika gdje se navodi ime bivšeg premijera Ive Sanadera. Ravnatelj policije naglašava da je riječ o potpuno novom kriminalističkom istraživanju, da je ovisno o jednom koje se već provodilo Hrvatskim autocestama zbog namještanja poslova i najskupljem bojanju tunela u povijesti tih cesta i uopće cesta u Hrvatskoj. Policija ne navodi imena uhićenih, ali mediji prenose neslužbene informacije i kažu da je riječ o članu uprave HAC-a Josipu Sapunaru, direktoru sektora za financije Zlatku Turčiću, a spominju se i bivši predsjednici uprave Mario Crnjak i Jurica Prskalo. Podsjećam da USKOK, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala u Hrvatskoj, već 3 mjeseca istražuje kako je marketinška tvrtka Fimi Media uspjela ostvariti tu višu milijunsku dobit u kratkom roku. Kako se klupko odmotava već za prvo godinu dana u Hrvatskoj, korupcijske afere niču ko gljive nakon kiše. Dakle, kako se to klupko odmotava, sve je jasnije da je tako veliku dobit Fimi Media ostvarila zbog navodnog direktnog naloga iz vlade još 2007. kad je prema dosadašnjim iskazima nekoliko uhićenih, bivši premijer Sanader naredio svim državnim tvrtkama da posluju upravo s tom marketinškom tvrtkom, čija je vlasnica Nevenka Jurak, a ona je bliska prijateljica Sanaderova čovjeka od povjerenja, direktora carine i HDZ-ovog blagajnika Mladena Barišića. Upravo taj Barišić, Mladen Barišić, blagajnik HDZ-a, bivši u dosadašnjem iskazu iz pritvora izravno je optužio Ivu Sanadera, ustvrdivši da je kod njega završilo više milijuna eura u gotovini. Dakle, Barišića i neki ostali pritvoreni čelnici državnih poduzeća teško tereta je bivšog premijera za izvlačenje novca iz javnih poduzeća, koji je navodno odlazio u blagajnu HDZ-a, uglavnom za predizborne kampanje i u Sanaderov privatni džep. No, neki HDZ-ovci, kako danas pišu hrvatski mediji, vjeruju da sve to ipak neće biti dovoljno da bi se bivši hrvatski premijer Ivo Sanader mogao i da bi se, dakle, bivši hrvatski premijer Ivo Sanader mogao izvući bez zatvora za korupciju, jer nigdje nema njegovog potpisa.
Ankice, hvala vam na ovom izveštaju. Čuli ste Ankicu Barbir Mladinović, od koje smo saznali više informacija o policijskoj akciji koja je tokom prepodneva izvedena u Hrvatskoj. Nakon regiona prelazimo na priču iz sveta. Evropski ministri financija užurbano prave plan za spašavanje bankarskog sektora Irske nakon što su dogovorili slanje misije Evropske unije i Međunarodnog monetarnog fonda. Irska za sada tvrdi da joj nije potrebna pomoć izvan. Dolar je u međuvremenu ojačao u odnosu na euro, a procjenjuje se da će osim Irske i Portugalija biti prinuđena da prihvati paket za spašavanje od ekonomskog kolapsa kako se kriza ne bi prenela na celu eurozonu. Biljana Jovićević.
Zvaničnici Irske i Evropske unije obećali su da će stabilizovati banke koje su centar irske financijske krize i da će spriječiti da se kriza proširi na ostale zemlje koje koriste euro. Napeto očekivani sastanak evropskih ministara financija završio se prošle noći u Briselu bez sporazuma o financijskom spasavanju teško zadužene vlade u Dublinu. Evropski komesar za monetarna pitanja Olli Rehn izjavio je da se Irska obavezala na saradnju sa Evropskom centralnom bankom i Međunarodnim monetarnim fondom, gdje se intenzivira rad na mogućem paketu za spašavanje irskog bankarskog sektora. Prema mišljenju Evropske komisije, ove pripreme se mogu smatrati verzijom mogućeg programa s akcentom na restrukturiranje bankovnog sektora u slučaju potrebe. Rehn je dao ovu izjavu nakon što je utorak u Briselu okončan napeti sastanak evropskih ministara financija. Irska vlada pak tvrdi da joj ne treba pomoć od Europe, ali strahovanja da Irska nije u stanju da otplati svoje dugove uzrokovala je povećanje kamata na irske obveznice. Irska je već preuzela tri banke, a očekuje se da će preuzeti još nekoliko zbog dugova koji su dosegli vrijednost od 45 miliona eura. Očekuje se da će državni deficit u 2010. godini porasti na 32%. Predstavnici Europske unije, Međunarodnog monetarnog fonda i Centralne banke ove sedmice putuju u Irsku na dalje razgovore. Jean-Claude Juncker, predsjednik Eurogrupe 16 država koje koriste euro, je jasno naglasio da sljedeći koraci zavise od irskih zvaničnika.
It's up to the Irish government.
To je odgovornost irske vlade da odluči da li će tražiti pomoć od Europe. Ako su Irci spremni za to, oni to mogu učiniti, a Eurogrupa i svih njenih 16 članica bit će spremni da pruže podršku. David Osborne, šef britanskog trezora, obećao je da će Velika Britanija pomoći Irskoj ukoliko to bude potrebno, navodeći da je u državnom interesu Velike Britanije da Dublin prebrodi krizu.
Ponovo smo u Srbiji, gdje je ministar ekonomije i lider stranke G17 Plus Mlađan Dinkić saopštio da je kupio novi trosoban stan na Novom Beogradu, koji je platio nešto više od 350.000 evra. Tom prilikom rekao je da je prodao stari stan za 129.000 i garažu za 15.000. Naveo još neke prihode, kao i da je sa suprugom podigao kredit od 150.000 evra. Čedomir Čupić, predsjednik odbora Agencije za borbu protiv korupcije, kaže da svaka promjena u imovinskom stanju funkcionera mora da bude prijavljena u zakonskom roku. Na pitanje kako tumači ovo obraćanje javnosti, Čupić kaže.
Znači, možda je on to saopštio javnosti jer je u međuvremenu uneo te podatke. To ja sad ne bih mogao da kažem da li je on to uradio ili nije. To je jedno moguće tumačenje, a drugo moguće tumačenje da kao čovjek koji se nalazi na javnoj funkciji, znajući da će se ipak to saznati, prosto je od njegova neka imoralna, a da kažem i odgovornost vezana za funkciju, da javno saopšti šta se dešava u promjeni njegovog imovnog stanja. Mislim da to saopštavanje, da je čak to dobro, jer to onda na neki način pokazuje javnosti da ništa što on čini, a što je izuzetno značajno za političara, da je sve javno.
Rekao je za naš program Čedomir Čupić, predsjednik odbora Agencije za borbu protiv korupcije. A na samom kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Glavni haški tužilac Serž Bramerc večera Savetu bezbednosti šalje izveštaj o saradnji Srbije. Opada povjerenje građana Srbije u Evropsku uniju pokazalo najnovije istraživanje Galupa. Počelo zasjedanje Sabora Srpske pravoslavne crkve, glavna tema slučaj vladike Artemija. Vreme trenutno oblačno s temperaturom do 19 stepeni. Podsjećamo vas da slušate i naš regionalni program koji se od 18 časova, a sada vas iz beogradskog studija pozdravljaju Željko Tomić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.